มันไม่ใช่ว่าอุปกรณ์ขึ้นไปแล้วมันสำเร็จแต่มันต้องอยู่กับว่าเขาจะวางแผนมิชชั่นยังไงความเจ๋งของแมชเนี่ยมันก็เลยไม่ได้อยู่แค่ตัวดีเทคเตอร์คือตัวดีเทคเตอร์หรือว่าเครื่องวัดเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่มันสำคัญก็คือเวิร์กโฟลว
์ผมกล้าพูดเลยว่าปีนี้เป็นปีที่
จริง
วงการอวกาศไทยก้าวหน้ามากที่สุด
Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาวโดย Space TH
สวัสดีครับผมต้นนัทธนนท์ดวงสุนเนินครับ
สวัสดีครับผมอิงเจรสินอัศวกุลครับ
กลับมาต่อนะครับกับเรื่องราวของอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ในการตรวจวัดอนุภาคในอวกาศของไทยเราที่ชื่อว่า MESH นะครับเราพูดคุยกันไปเบื้องต้นแล้วนะครับในตอนแรกตอนนี้เราจะมาคุยกันว่าแล้ววันที่24สิงหาคมนี้นะฮะเราจะได้เห็นอะไรนะครับกับการเดินทางของยานอวกาศชางเอ๋อ7นะครับก็ต้องเล่าแบบนี้ว่าตัวอุปกรณ์แมชเนี่ยมันไม่ได้เป็นยานอวกาศเนาะมันไม่ได้เป็นดาวเทียมมันไม่ได้เป็นตัวโพรบหรือว่าเป็นภารกิจที่มันเดินทางได้เองแต่ว่ามันเป็นอุปกรณ์วิทยาศาสตร์หมายความว่ามันจะต้องมียานแม่ของมันยานแม่ของมันเนี่ยมันคือยานชางเอ๋อ7นะฮะซึ่งตัวชางเอ๋อ7เนี่ยเป็นยานอวกาศในตระกูลชางเอ๋อที่เรียกได้ว่ามีเฮอริเทจหรือว่ามรดกทางวิศวกรรมเนี่ยที่ดีมากๆสำเร็จทุกภารกิจเลยนะที่เขาทำมา
ใช่ใช่ใช่ใช
่มากนะคือถ้าเราไปดูอย่างแบบอเมริกาหรือว่าโซเวียตหรือว่ารัสเซียอะไรเงี้ยคือมันยากที่เขาจะแบบทำแล้วมันสำเร็จทุกภารกิจนี่เขาทำสำเร็จมาตั้งแต่ชางเอ๋อ1 2 3 4 5 6 7และแต่ละภารกิจเขาก็มีการอินโวลหรือว่ามีพัฒนาการขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะจากการไปลงจอดบนดวงจันทร์บ้างนะครับชางเอ๋อ3ชางเอ๋อ4 5เริ่มทำภารกิจที่ยากขึ้นเรื่อยๆมีการไปเก็บตัวอย่างดินจากดวงจันทร์ส่งกลับโลกมาสำเร็จด้วยมีการไปลงจอดที่ด้านมืดของดวงจันทร์มีการขนเอาโรเวอร์ขนาดเล็กนะฮะที่ชื่อว่ายูตู้เนี่ยวิ่งออกมาแล้วก็ทำงานได้อย่างประสบความสำเร็จชางเอ๋อ7ก็จะเป็นอีก1ภารกิจนึงที่สานต่อจากสถาปัตยกรรมเดิมนะฮะของยานชางเอ๋อของจีนโดยที่รอบนี้เนี่ยเขามียานไปด้วยกันทั้งหมดกี่ลำครับคุณนิ้ง
กี่ลำ1 2ผมต้องนับนิ้วอ่ะ
นับใช่มั้ยมันเยอะ
2 3 4 4ลำใช่ม
ั้ย4ลำมันมีตัวออร์บิเตอร์คือยานทั้งหมดเนี่ยมันจะไปแบบเป็นก้อนติดกันและมันก็จะค่อยๆไปแยกตัวนะฮะเมื่อมันไปถึงเป้าหมายของมันตอนที่ปล่อยออกจากจรวดเนี่ยมันจะเป็นก้อนเดียวกันจะมีออร์บิเตอร์ก็คือยานที่ใช้ในการโคจรเนาะมีตัวแลนเดอร์ยานที่จะแยกตัวไปลงจอดนะฮะมีโรเวอร์ก็คือที่มีล้อสามารถวิ่งบนพื้นผิวได้แล้วก็รอบนี้พิเศษมียานกระโดด
ชื่อฮอปเปอร์
นะครับที่จะ เดินทางไปพร้อมกันแล้วพอไปถึงวงโคจรดวงจันทร์ก็จะแยกตัวปฏิบัติภารกิจที่แตกต่างกันนะครับจรวดที่เขาจะใช้ในการปล่อยรอบนี้เนี่ยก็คือจรวดลองมาร์ช5นะครับลองมาร์ช5ก็เป็นจรวดตระกูลลูน่ามิชชั่นของจีนที่ก็ประสบความสำเร็จมากๆเหมือนกันนะครับปล่อยจากฐานปล่อยที่เว่นฉางนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะได้ไปเก็บบรรยากาศที่ฐานปล่อยมาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันด้วยนะครับทีนี้พอยานมันขึ้นไปแล้วเนี่ยตัวจรวดแยกตัวกับยานเรียบร้อยยานอวกาศก็จะเดินทางไปดวงจันทร์เขาจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์นะฮะประมาณ6วัน 6-7 วันในการเดินทางจากโลกไปเข้าสู่วงโคจรของดวงจันทร์นะครับก็เป็นการปล่อยที่โปรไฟล์เรียบง่ายเนาะคือช่วงหลังเราจะเห็นว่าภารกิจไปดวงจันทร์บางภารกิจเขาจะใช้โปรไฟล์แบบต้องไปอ้อมก่อนอันนี้ก็คือไม่นะยิงตรงนะฮะก็พอไปถึงดวงจันทร์แล้วเนี่ยตัวยานที่เป็นออร์บิเตอร์เนี่ยก็จะแยกตัวกับตัวยานที่เหลือก็คือมีเมื่อกี้ที่เราคุยกันมาเนาะแลนเดอร์โรเวอร์แล้วก็ฮอปเปอร์เขาก็จะแยกย้ายกันแล้วก็ไปลงจอดบนด้านนี้ของดวงจันทร์นี่แหละแต่ว่าจะไปลงจอดที่ขั้วใต้ซึ่งนี่จะเป็นภารกิจแรกจริงๆอ่ะที่มีการส่งยานอวกาศไปขั้วใต้ที่เป็นขั้วใต้จริงๆอ่ะไม่เอาแบบใกล้ขั้วใต้ที่สุดที่อินเดียทำกับจันทรายาน3เนาะนะครับอันนั้นก็เคลมไปว่าใกล้ขั้วใต้กว่าอันนี้ก็คือลงที่ขั้วใต้เลยนะครับซึ่งตัวโรเวอร์เขาก็จะวิ่งออกมาแล้วก็มาสำรวจแล้วก็ส่วนตัวฮอปเปอร์ที่เป็นยานกระโดดเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีกระโดดแล้วก็ลงไปในหลุมนะฮะลงไปในหลุมเพราะว่าเราที่เคยคุยกันไปก่อนหน้าเนี่ยว่าโรเวอร์มันก็มีข้อจำกัดของมัน
ถูกต้อง
ตัวยานที่เป็นยานกระโดดก็จะทำให้เราสามารถสำรวจหลุมต่างๆได้ดีกว่าใช่ไหมคุณ
ใช่เรียกว่าฮอปเปอร์ครั้งแรก ครั้งแรกเลยที่ฮอปเปอร์แล้วก็เป็นฮอปเปอร์หน้าที่ของฮอปเปอร์คือการโดดลงไปในหลุมนิรันด์เขาเรียกอะไรนะ
หลุม permanently shadow area หลุมมืดมิดนิรันด
์หลุมมืดมิดนิรันด์
จะมีหลุมมืดมิดนิรันด์กับยอดแสงสว่างนิรันด์เน
าะก็คือเป็นจุดที่
ไม
่
เคยโดน
แสงอาทิตย์
แสงอาทิตย์เลย
อย่างน้อยหลักล้านปีซึ่งแปลว่าในนั้นไม่มีแสง
ครับ
ไม่เป็นภารกิจแรกที่โดดลงไปในพื้นที่ไม่มีแสงบนดวงจันทร์นะครับ
ที่บอกว่าภารกิจแรกที่กระโดดเนี่ยเราขอไม่นับของญี่ปุ่นละกันที่ดีดออกมาจากยาแล้วก็ดีดออกมาแล้วก็ดีดเฉยๆอันนั้นก็กระโดดต่อกระโดดนิดนึงอันนี้คือเป็นยานใหญ่นะเป็นยานใหญ่แล้วก็กระโดดตุ้มขึ้นมานะครับโอ้น่าตื่นเต้นมากแต่ว่าแมชของเรานะครับอุปกรณ์แมชเนี่ยเขาจะติดอยู่กับส่วนที่เป็นออร์บิเตอร์หรือว่ายานโคจรนะครับเขาก็จะโคจรรอบดวงจันทร์เนี่ยอยู่ที่ระดับความสูง200กิโลเมตรสามารถที่จะศึกษาพื้นผิวของดวงจันทร์ได้ดีแล้วก็ลักษณะการโคจรของเขาเนี่ยจะเป็นโคจรตัดขั้วเหนือใต้ด้วยหมายความว่าคุณจะสามารถสแกนนะฮะบริเวณต่างๆของดวงจันทร์ได้ครบทั่วบริเวณเลยพอผมพูดถึงดวงจันทร์เนี่ยเราก็ต้องบอกว่าดวงจันทร์มันไม่ได้โคจรในแบบอยู่กับที่อ่ะคือมันไม่ได้อยู่แบบเหมือนเราอยู่บนโลกก็แปลว่าเราอยู่บนโลกโลกก็โคจรรอบดวงอาทิตย์แปลว่าแต่ละจุดของโลกที่หันหน้าเจอดวงอาทิตย์อ่ะคือเราเจอแสงแดดอ่ะกลางวันเราก็ร้อนพอๆกันไม่นับแบบว่าฤดูกาลอะไรนะ
เพราะว่าเรามีชั้นบรรยากาศเนอะ
ใช่ใช่อ
ุณหภูมิเราพอๆกัน
ใช
่แต่ว่าพอเป็นดวงจันทร์อุณหภูมิด้านดวงอาทิตย์ก็200องศา
ใช่ใช่
ด้านไม่โดนดวงอาทิตย์ก็ลบ200องศา
ใช่ใช
่ต่างกันทั้ง400องศาเลยมันคือคนละฝั่งหนึ่งของอุณหภูมิมันเลย
ซึ่งการที่ตัวแมชเนี่ยมันไปโคจรอยู่รอบดวงจันทร์และดวงจันทร์ก็โคจรรอบโลกเนี่ยมันทำให้แมชเนี่ยบางทีมันจะโคจรมาอยู่บริเวณที่เราเรียกว่าเป็นแมกเนโตเทลหรือว่าหางของสนามแม่เหล็กโลกเวลาที่สนามแม่เหล็กโลกเราโดนลมสุริยะอนุภาคจากดวงอาทิตย์เนี่ยมันพัดให้มันรีดไปทางตรงท้ายนะฮะการที่ดวงจันทร์เนี่ยอยู่ด้านหน้าแล้วเจอกับดวงอาทิตย์ตรงๆอ่ะกับการที่มันไปอยู่ในหางของสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยค่าอนุภาคที่ได้มันก็ควรจะแตกต่างกัน
ถูกต้อง
ซึ่งสิ่งนี้ก็ยิ่งจะเพิ่มข้อมูลอีกนะฮะหรือว่าถ้ามันไปอยู่ในจุดที่อยู่ด้านหลังดวงจันทร์มองไม่เห็นดวงอาทิตย์นะฮะก็แปลว่าเราก็น่าจะวัดอนุภาคที่มาจากดวงอาทิตย์เนี่ยได้น้อยมาก
ๆ
ก็จะเป็นโอกาสหรือว่าเป็นวินโดว์ละกันเป็นช่วงเวลาที่ให้เราสามารถที่จะวัดอนุภาคที่เดินทางมาจากระบบสุริยะหรือว่ามาจากนอกระบบสุริยะอื่นนะครับเช่นปรากฏการณ์ที่เราเรียกกันว่าคอสมิกเรย์นั่นแหละนะฮะได้ด้วยเช่นกันดังนั้นความท้าทายของแมชเนี่ยมันก็เลยไม่ใช่แค่ว่าคุณจะตรวจวัดอนุภาคอะไรแต่ว่าช่วงเวลาที่ยานฉางเนี่ยมันปฏิบัติภารกิจอยู่วงโคจรเป็นแบบไหนตัวยานหันแบบไหนท่าทางแบบไหน
อ
ันเนี้ยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็ต้องแพลนคล้ายๆกับตอนที่เราทำไทเกอร์เอ็กซ์กันเน
า
ะก็จะต้องมีตอนนี้ตัวยานอยู่ท่าไหนอันนี้เราจะทำงานวิทยาศาสตร์อะไรได้บ้าง
แต่ว่าจริงๆแล้วท่าทางของยานแม้กระทั่งภารกิจบนสถานีอวกาศนานาชาติก็มีผลกับการทดลองเหมือนกัน
ครับ
แปลว่าเป็นฉางเอ๋อ
เ
ป็นการไปสำรวจอนุภาคพลังงานสูงท่าทางของยานก็สำคัญเหมือนกัน
ใช่ค่าที่ได้ก็จะแตกต่างกันดังนั้นความเจ๋งของแมชเนี่ยมันก็เลยไม่ได้อยู่แค่ตัวดีเทคเตอร์คือตัวดีเทคเตอร์หรือว่าเครื่องวัดเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่มันสำคัญก็คือเวิร์กโฟลว์งานอวกาศเนี่ยสำคัญที่เวิร์กโฟลว์มากต่อให้คุณมีเครื่องที่ดีแค่ไหนแต่คุณตีความข้อมูลไม่ได้คุณไม่สามารถกรองข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ออกจากสิ่งที่เป็นนอยส์ได้เนี่ยภารกิจของคุณก็ไม่ประสบความสำเร็จดังนั้นสิ่งที่คนไทยได้มาเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่ว่าอุปกรณ์ขึ้นไปแล้วมันสำเร็จแต่มันต้องอยู่กับว่าเขาจะวางแผนมิชชั่นยังไงซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทีมวิศวกรนะเอนจิเนียร์กับไซเอนติสต์หรือว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ต้องมาทำงานร่วมกันละพอยานมันไปโคจรรอบดวงจันทร์เนี่ยสิ่งที่ทางจีนเขาจะให้เรามาก็คือเขาจะต้องให้ท่าทางของยานหรือว่าช่วงเวลาหรือว่าตัวยานของเราโคจรอยู่ตรงไหนนะครับเป็น Data ที่ใส่เข้ามากับข้อมูลที่เราได้ซึ่งมันไม่ได้เข้ามาในตัวอุปกรณ์เรานะแต่ว่าตัวอุปกรณ์เราเนี่ยมันจะมีนาฬิกาอยู่ซึ่งตัวนาฬิกาเนี่ยมันก็จะต้องถูกเอามาซิงค์กับข้อมูลที่ทางจีนเขาให้มาว่าณเวลานี้ตัวยานมันหันไปหาอะไรตัวอุปกรณ์ของเราเนี่ย ดีเทคเตอร์มันไปรับอะไรมาหันไปหาดวงอาทิตย์หรือเปล่าหันไปหาดวงจันทร์หรือเปล่าหันออกไปนอกระบบสุริยะเราหรือเปล่าแล้วทีมเขาก็ต้องเอาข้อมูลมาเทียบกันแล้วก็ตีความข้อมูลที่ได้ซึ่งผมได้คุยกับวิศวกรที่ออกแบบตัวยานมานะครับออกแบบตัวแมชมาเขาบอกว่าจริงๆแล้วข้อมูลที่ส่งมาให้เนี่ยคุณอิงมันคือ 100% ที่ดีเทคเตอร์วัดได้เลย
ก็คือที่ส่งมาจากดีเทคตัว
ใช่
แมชได้เท่าไหร่มา
ใช่
100% ส่งมาเลย
ใช่เพราะว่าเรายังไม่ได้มีคอมพิวเตอร์ที่แรงแล้วก็ทรงพลังพอที่จะไปประมวลผลแบบเป็นเอจคอมพิวเตอร์อะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่ากำลังไฟที่ตัวอุปกรณ์เราได้เนี่ยก็น้อยมากแบนด์วิดท์ที่ได้ก็น้อยอีกอันนี้คนทำงานอวกาศก็จะรู้นะว่าข้อจำกัดมันอยู่ตรงนี้นะฮะดังนั้นส่งข้อมูลกลับมาเลยแล้วก็ทางทีมนักวิทยาศาสตร์เนี่ยกับวิศวกรเขาก็จะต้องออกแบบซอฟต์แวร์บนโลกด้วยดังนั้นถามว่าผมเล่าตรงนี้ผมต้องการจะสื่ออะไรผมต้องการจะสื่อว่าความเจ๋งของงานอวกาศเนี่ยบางทีเราจะไปโฟกัสที่อุปกรณ์1ตัว1ชิ้นเท่านั้นว่าเออมันดีเทคอะไรได้บ้างแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือโฟลว์ทั้งหมดอะมันคืออีโคซิสเต็มของภารกิจหนึ่งอุปกรณ์มันเป็นเหมือนแค่เครื่องมือเป็นแค่ประตูอะแล้วพอมันเข้าประตูมาแล้วเนี่ยเราจะจัดการกับมันยังไง
มันคือหนึ่งในสิ่งที่สำคัญมากๆต่อภารกิจเพราะว่าเหมือนคุณส่งของไปแต่คุณไม่สามารถส่งข้อมูลกลับมาได้
ใช่
แล้วมันจะมีประโยชน์อะไร
ถูกต้อง
แล้วจริงๆถ้าพูดกันจริงๆแล้วอะจีนน่าจะเป็นชาติเดียวในเวลานี้ด้วยที่สามารถทำภารกิจที่ด้านไกลดวงจันทร์ได
้เพราะว่าเขามีย
านรีเลย์สัญญาย
านรีเลย์สัญญา
ไปอยู่ที่ L2 ก็คือบริเวณที่กล้องโทรทัศน์เจมส์เว็บอยู่นั่นแหละเขาเอาตัวยานเป็นคอยรีเลย์สัญญาชื่ออะไรนะ
เชอร์เชล
คอยรีเลย์ทั้ง2ตัวเลยนะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ตะวันตกยังไม่มีเลยตะวันตกได้แค่บอกว่าฉันอยากจะมีซึ่งโอเคอย่างอีซ่าบอกจะทำก็คือผัดไฟเดอร์ลูน่าผัดไฟเดอร์ก็จะไปอยู่เหมือนกันแบบนี้
ก็สังเกตอะตอนอัตมิส2เน็ตดับนะคร
ับ ใช่เน็ตดับตอนช่วงที่แบบ
ตอนช่วงที่เขาไปอ้อมหลังดวงจันทร์
แต่จีนทำได้
จีนทำได้
จีนเรียลไทม์ด้วย
ดีนะจีนไม่ออฟเฟอร์มาบอกว่านี่อัตมิส2เนี่ยคุณยิงเข้าเชอร์เชลแล้วจีนก็ดักข้อมูลทุกอย่างหมดเลยก็เป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่วิศวกรไทยจะได้เรียนรู้ละกันแล้วก็ผมตื่นเต้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอะไม่เคยรู้มาก่อนว่าเขาทำงานกันยังไงแล้วจีนพอเขาเป็นเจ้าเดียวที่มีรีเลย์เน็ตเวิร์กแล้วก็อินฟราสตรักเจอร์แล้วก็มีโปรโตคอลของตัวเองมีวิธีการของตัวเองอ่ะมันน่าตื่นเต้นที่เราจะได้แบบได้ไปซึมซับอ่ะเพราะว่าอย่างที่ทุกท่านทราบดีว่าประเทศไทยเราก็มีแผนจะทำยานอวกาศไปโคจรรอบดวงจันทร์นะฮะแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นเทสเบสอะเป็นเพลย์กราวด์เป็นสถานที่สำหรับให้วิศวกรนักวิทยาศาสตร์เราได้ฝึกตั้งโจทย์ก่อน
อ่
ะตั้งโจทย์ว่าคุณมียานไปดวงจันทร์คุณอยากทำงานวิทยาศาสตร์คุณอะไรที่ทำได้อะไรที่ทำไม่ได้บ้างแล้วคุณพยายามที่จะพุชความเป็นไปได้ของภารกิจเพื่อให้ได้ข้อมูลเยอะที่สุดมันไม่ใช่ว่าอ๋อมียานไปดวงจันทร์นะคุณอยากส่งแล้วส่งอันนี้ไปแล้วกันส่งกล้องไปแล้วกันคิดอะไรไม่ออกก็ไฮเปอร์สเปกตรัลมัลติสเปกตรัล
อ
ันนั้นอาจจะออกแนวแบบว่าสิ้นคิดไปนิดนึงแต่พอเรามีโจทย์วิทยาศาสตร์ที่มันชัดแบบว่าเอ้ยดร.เดวิดลอฟโฟโลนะฮะดร.กุลภาแต่ละคนโหมีประสบการณ์มาทำงานด้านนี้มาแล้วมาเจอเอ้ยอันนี้มันโอกาสนี่นาโอกาสที่เราจะได้ทำสิ่งนี้สิ่งที่เราทำบนโลกไม่ได้อ่ะนี่คือมิชชั่นดีไซน์ได้แล้วทีนี้ส่งต่อไปให้วิศวกรไปบอกว่าคุณช่วยทำอุปกรณ์นี้ให้หน่อยวิศวกรเขาต้องไปคุยกับทางจีนแล้วว่าข้อจำกัดอะไรบ้างซึ่งข้อจำกัดของชางเนี่ยเยอะนะฮะขอน้ำหนัก4กิโลกรัมเนี่ยกับดีเทคเตอร์นะฮะ4กิโลกรัมนี่คือคอมพิวเตอร์2เครื่องนะฮะหรืออาจจะของคุณอาจจะ
ไม่ของผมเดียวคุณได้ของ
เหรอ
ได้ก็ผม 1.8 คุณ 1.2
4
แล้ว
ก็ถือคอม2เครื่องรวมกันนั่นน่ะคืออุปกรณ์แมชซึ่งอุปกรณ์แมชเนี่ยมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยอลูมิเนียมด้วยนะ
สร้างจากแมกนีเซียมอลอย
ทำไมต้องเป็นแมกนีเซียมอลอย
ผมเดาออกเลยจากที่แบบดูแผ่นงานมาเพราะว่ามันใส่อุปกรณ์วิทยาศาสตร์มันใส่ไม่พอมันน่าจะใส่แบบแผงวงจรอะไรอย่างเงี้ยไม่พอแล้วก็เลยต้องหาทางลดมวล
และคริสตัลนี่มันหนักไหมตัวสแกนเลเตอร์เนี่ย
ไม่หนักมาก
ไม่หนักมาก
มันก
็คล้ายๆพลาสติกเนาะ
มันก็คือพลาสมันคือคล้ายๆพลาสติกอ่ะมันก็พลาสติกอ่ะมันก็ประมาณก้อนนึงแต่มันลดมวลไม่ได้มากกว่านี้แล้วผมดูออกเลยว่ามันลดมวลมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเขาคงพยายามแบบว่าทำให้มันบางแล้วล่ะแต่มันค่าความแข็งมันอาจจะแบ
บ
ทนไม่ได้แล้วก็เลยหาวิธีในการที่จะทำให้ความแข็งแรงเท่าเดิมแต่ว่าลดมวลได้เขาก็เลยมองมาที่ตัวแมกนีเซียม
ครับ
เพราะว่าอลูมิเนียมอ่ะมันมีเลขอะตอมที่หนักกว่าแมกนีเซียม
มันดีจริงมันดีจริงแล้วมันขึ้นรูปง่ายมันอเนกประสงค
์อลูมิเนียมมันง่ายกว่าพูดอีกดีกว่าคือเรากำลังพูดถึงว่าอลูมิเนียมเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเราทุกคนใช้กันแบบแพร่หลายเครื่องบินใช้ MacBook ผมใช้โทรศัพท์คุณใช้อย่างเงี้ยมันแข็งแรงทนทานไม่เป็นสนิมด้วยแต่ว่าแมกนีเซียมเนี่ยกลับกันเลยขึ้นรูปยากถ้าขึ้นรูปไม่ดีเดี๋ยวไฟไหม้
ใช่
เพราะว่าแมกนีเซียมมันเป็นธาตุที่แบบว่าทำปฏิกิริยาง่ายกับชั้นบรรยากาศครับแล้วมันก็ขึ้นสนิมง่ายร้อนเร็วร้อนคือเพิ่นสนิมปุ๊บมันจะปล่อยความร้อนออกมาครับ
โดนน้ำ
ก็ได้ติดไฟ
ก็คิดดูอ่ะคุณแบบว่าคุณ CNC อ่ะแล้วคุณเอาแบบแมกนีเซียมก้อนมา CNC อ่ะแล้วปกติ CNC มันจะฉีดน้ำใช่ไหมแล้วเพราะว่าเพื่อลดความร้อนแล้วก็ CNC หน้าที่ของมันก็คือแบบโถเอาเนื้อวัสดุออกซึ่งแน่นอนว่ามันเกิดความร้อนแล้วมันอยู่ในอากาศมีออกซิเจนมันจะติดไฟได้แล้วคุณก็มีน้ำคุณสามารถทำเครื่อง CNC ระเบิดได้อ
่
ะ
ถูกต้องแล้วดังนั้นอ่ะผมพูดเอาแค่นี้ก่อนละกันว่าแมกนีเซียมมันมวลเบากว่าครับโดยถ้าเกิดอะตอมเท่ากันก็คือเหมือนว่าไซส์เท่ากันอ่ะมันจะมีน้ำหนักที่น้อยกว่าอลูมิเนียม 35% ซึ่งเยอะมากนะ 35% ที่หายไปอ่ะของมวลเฮาซิ่งอ่ะมันเยอะมากแล้วแปลว่าเราสามารถที่จะเอาไปใส่ตัวอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ต่างๆได้เยอะมากแต่ทีเนี้ยอย่างที่ผมพูดไปว่าแมกนีเซียมอ่ะมันเป็นเหมือนสารอันตรายละกันสารอันตรายที่แบบว่าอยู่ติดไฟแล้วก็ขึ้นรูปยากเงี้ยดังนั้นการที่เราบอกว่าโรงงานในประเทศไทยสามารถที่ขึ้นรูปแมกนีเซียมอลอยแบบ CNC ได้และอยู่ในเกรดสเปซเกรดที่ความคลาดเคลื่อนแบบน้อยกว่ามิลลิเมตร
ครับซึ่งเป็นครั้งแรกนะที่เรามีความต้องการหรือมีดีมานด์อะไรแปลกๆซึ่งไอ้ดีมานด์แปลกๆเนี่ยมันมักจะมาจากงานอวกาศก็เหมือนงานถุงคุณอะหากันทั้งประเทศเลยไม่มีหรือถ้ามีก็ยากกว่าไปขอคุณพีพีม
า
จริงๆมันแต่จริงๆมันทำได้ใช่ไหมถุงถ้าเกิดว่าโรงงานในไทย
ทำได้แต่คุณต้องทำ 100,000 ถุงอ่ะ
อ
๋
อ
แล้วคุณใช้แค่10ถุงอ่ะแล้วอีก 99,999 เอาไปไหนอ่ะ
เอาไปขายไปดีอ่ะนี่แหละ Space Economy อันนี้ก็เหมือนกันไม่แต่อันนี้ไอ้งาน CNC เนี่ยมันดีหน่อยเพราะว่ามันคุณเอาวัสดุมาแล้วคุณก็มาตัดออกเนาะมันไม่ได้มีแบบ economically มากว่าคุณต้องผลิตกี่ตัวถึงจะคุ้มทุนก็แปลว่านี่คือครั้งแรกที่เราขึ้นรูปวัสดุด้วยแมกนีเซียมอลลอยแล้วก็ประสบความสำเร็จนะด้วยความยากลำบากแต่เราก็ได้ความรู้แล้วนะคุยกับวิศวกรเขาต้องบอกว่าเขาต้องระบายความร้อนแหละแต่ว่าอย่างที่บอกระบายด้วยน้ำไม่ได้เพราะว่ามันจะตูมนะครับเขาก็ใช้น้ำมันใช้น้ำมันค่อยๆทาแล้วก็
มีโน้ตของเขา
ใช่แล้วก็เอา CNC ต่อไปหรือว่าร้อนก็ทาทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนมันขึ้นรูปได้นี่เป็นสิ่งที่ใหม่มากในประเทศเรานะครับแล้วก็พวกเทคนิคการจัดการอะไรต่างๆอย่างที่ผมเล่าไปการทำมิชชั่นแพลนนิ่งมันยิ่งทำให้เราทลายข้อจำกัดนี่คือสิ่งที่เราได้จากการทำมิชชั่นอวกาศหรือว่ามิชชั่นที่มันมี requirement แปลกๆนะครับทีนี้ผมอยากถามคุณอิงแล้วนะสุดท้ายจากที่เราเล่ากันมาทั้งหมดเนี่ยในฐานะของแฟนบอยแล้วกันของวงการอวกาศฐานะคนชอบอวกาศฐานะคนที่แบบเราพูดกันมาเราถูกกรอกหูกันมาตั้งแต่เด็กว่าโตขึ้นไปประเทศไทยอาจจะมีนักบินอวกาศก็ได้นะหนูหรือว่าคนไทยอาจจะทำยานอวกาศก็ได้คนไทยจะไปดวงจันทร์ก็ได้วันนี้มันเกิดขึ้นแล้วอ่ะคุณรู้สึกยังไงอ่ะ
ภูมิใจดีใจเราก็รู้สึกว่า10ปีมันเร็วเนาะ
ใช่
มันเร็วมากเลยนะ
10ปีที่เราไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีแม้กระทั่งการทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติ
ไม่มีอะไรเลยตอนนั้นปีที่แล้วเรา
เป็นได้แค่แฟนบอยจริงๆอ่ะ
เรายังเพิ่งดูดาวผ่านกล้องโทรทัศน์กันอยู่เลยที่สยาม
ตอนนั้นนาริตก็
เพิ่งเริ่มต้นอีเวนต
์
เพิ่งมีแบบอีเวนต์เช่นแบบอะไรนะจูโน
่
จูโน่นี่ฮอริซอนจำได้ผมจำได้แม่นมากเลย
แล้วนาริตเนี่ยจัดงานที่เกี่ยวกับยานอวกาศเยอะมากจัดงานเรื่องดาวอังคารจัดงานเรื่องดาวพฤหัสบดี
ใช่ตอนนั้นมันแบบ
เราเป็นแฟนบอยอ่ะ
เราเป็นแฟนบอยเราดีใจอยู่แล้วเราเหมือนเด็กที่เพิ่งโตมา เรียกว่าไงดีอะเราเป็นเด็กที่เติบโตมาในวันที่มันไม่มีอะไรเลยเราวันหนึ่งเราก็เข้ามาในวงการนี้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงได้เห็นสิ่งต่างๆเติบโตมีคนใหม่ๆเข้ามามีคนได้สนุกได้เรียนรู้ได้มีแรงบันดาลใจได้เติบโตได้เรียนต่อได้ทำสิ่งที่เขาอยากทำได้เห็นความฝันของเขามันเป็นจริงมันมีความสุขนะคือผมอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเขาได้บอกว่าจริงๆแล้วอะความสุขในชีวิตของเราอะมันคือการที่เราได้ค้นพบไม่ใช่การที่เราวิ่งไปหาแล้วต่อให้คุณพยายามที่จะหาทางชีวิตคุณไม่มีความสุขหรอกแต่ถ้าเกิดคุณเลือกเดินเข้าไปแล้วค้นพบมันอะคุณได้พบความสุขซึ่งผมคิดว่าอวกาศคือจุดที่ผมค้นพบตรงนั้นแล้วเป็นความสุขในสิ่งนั้นและเป็นความสุขจากการให้ความรู้ให้นู่นให้นี่อะไรอย่างเงี้ยผมว่านั่นคือความสุขที่ได้รับจากสิ่งนี
้โอเคของผมเหรอผมว่าน่าจะคล้ายๆกันเพราะว่าคือเราโตมากับอวกาศเราอ่านหนังสืออวกาศมิชชั่นต่างๆภารกิจต่างๆแล้วโอเคเราโตมาเราก็เริ่มรู้ว่าโอเคมีคนชอบอะไรเหมือนกับเรามันเพอร์ซันอลมากๆนะมันเป็นอะไรที่มันมีความเป็นตัวเราเองมากก็คือเราได้เล่าเรื่องยานอวกาศเล่าเรื่องอะไรให้เพื่อนฟังโอเคได้มาเจอคุณอิงได้ไปงานนาริศด้วยกันได้รู้จักกับดร.สารันได้รู้จักกับพี่ๆในนาริศคนอื่นๆได้รู้ว่าอ๋อมันมีคนชอบอวกาศเยอะแยะมากมายจากการทำ Space TH ได้ไปเจอได้ออกไปทำนู่นทำนี่มันเหมือนกับเราเติบโตมาพร้อมกับวงการอะแล้ววันที่เรามีอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เดินทางไปยังดวงจันทร์พัฒนาโดยคนไทยมันเป็นความรู้สึกว่าวันนี้มันก็มาถึงแล้วจริงๆด้วยจริงๆผมรู้สึกอย่างเงี้ยตั้งแต่ตอนที
่เมเซ่
ละคือทำเมเซ่เนี่ยมันซึ่งก็นานมากแล้วมันคือ5ปีที่แล้วตอนนั้นการส่งของไปอวกาศในประเทศไทยมัน
เป็นเรื่องที่ยากมาก
แล้วก็ถามว่ามีไหมมันก็มีแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบ passive payload อะม
ัน
ก็คือแบบส่งขึ้นไปซึ่งไม่ได้หมายความว่าไม่ดีนะแต่มันคือก้าวแรกของเราแล้วเราก็มาผมก็ตื่นเต้นมากว่าเฮ้ยเพโลดผมจะเป็นเซมิแอคทีฟเหรอคือต่อไฟได้มีกล้องซึ่งตอนนั้นยังไม่มีใครทำได้แล้วเราทำโอเคต่อมาเรารู้ว่าจะมีมิชชั่นอื่นๆจะมีของมอเกษตรใช่ไหมครับของอาจารย์เอ๋เนาะแล้วก็มามีของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีไทเกอร์เอ็กซ์ตอนที่ทำไทเกอร์เอ็กซ์แล้วผมนั่งอยู่ในมิชชั่นคอนโทรลผมยังรู้สึกว่าเอ๊ะนี่เรากำลังมองจอที่เป็นสเตตัสเป็นค่าต่างๆของสถานีอวกาศนานาชาติจริงๆอยู่เหรอมันดูใกล้ตัวจัง
มันดูเซเรียล
มันดูเซเรียลตอนนี้เรากำลังจะได้เป็นแบบนั้นเหมือนกัน
รอบหนึ่ง
แต่กับดวงจันทร์เราจะได้บอกว่าพี่ผมขอข้อมูลที่ได้เทเลเมทรีที่ได้หน่อยครับว่าตอนนี้อุปกรณ์เป็นยังไงบ้างโอเคเขาจะไม่ได้อยู่ไทยเขาจะอยู่ที่จีนแต่ว่าเขาจะแคปจอมาหรือว่าคุยกันในโทรศัพท์ว่าแบบดร.พีรพงศ์เนาะพี่ปุ๊ตอนนี้สเตตัสเป็นยังไงบ้างครับ first light หรือยังคือแค่ได้ยินคำว่า first light อ่ะมันก็จะแบบว้าวอุปกรณ์ฉันเปิดแล้วม
ัน
จะเหมือนตอนที่วันที่เราตื่นเต้นกันที่
first image
ของ Tiger X นะฮะดังนั้นผมว่าการมาถึงจุดนี้ได้มันเจ๋งอ่ะแล้วผมตื่นเต้นมากแล้วทุกครั้งที่ผมยืนดูยานอวกาศมันพุ่งขึ้นสู่ฟ้าผมจะเห็นเหมือนการนึกย้อนอดีตอะมันจะมีแฟลชแบ็กอะไรบางอย่างเข้ามาว่าอ๋อที่เรามาถึงทุกวันนี้ได้มันเป็นเพราะสิ่งนี้แล้วผมอะจินตนาการไม่ออกเลยว่าตอนที่ผมไปยืนอยู่ที่ฐานปล่อยที่เว้นฉางเนาะนะครับก็มองผลงานของคนไทยที่เป็นพี่ๆที่รู้จักเนี
่
ยเดินทางขึ้นไปยังดวงจันทร
์
เน
ี่
ยก็อาจจะได้ความรู้สึกหลายๆอย่างมาเล่าให้ทุกคนฟังเหมือนกันนะครับถือว่าแมชก็เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นมิชชั่นไฮไลท์ของปีนี้เลยก็ว่าได้ไฮไลท์เยอะเนาะปีนี
้
มีแต่ข่าวดีเรื่องอวกาศปีนี้
ผมกล้าพูดเลยว่าปีนี้เป็นปีที่
จริง
วงการอวกาศไทยก้าวหน้ามากที่สุด
โอ้นี่ดร.พีรพงศ์บอกว่าบทความเขียนดีมากเพิ่งพิมพ์มาบอกเลยนะครับบทความเขียนดีมากมากกอไก่เยอะมากด้วยนะครับเป็นงานทุกคนตื่นเต้นผมก็อยากให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นหน้าประวัติศาสตร์จริงๆแล้วก็ถ้าใครที่ดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอยาก ติดตามต่อเนี่ยก็ติดตามถามทาง SpaceX ก็ได้หรือติดตามผ่านทางนาริสก็ได้หรือว่าทางไทย PBS ก็ได้โอ้โหอีโคซิสเต็มอวกาศบ้านเรานี่มันทุกคนแต่คนเดียวกันนะหมายถึงว่าคนก็แชร์ร่วมกันละกันก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอีโคซิสเต็มวงการอวกาศไทยด้วยกันนะครับกับภารกิจชางเอิร์ธ7 Match นะครับของคนไทยเราติดตามฟังติดตามรับชมรายการของเรานะครับได้ผ่านทางช่องทางพอดแคสต์ที่ทุกคนกำลังรับฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับบนเว็บไซต์ thaipbspodcast.com นะครับเว็บไซต์ของ Thai PBS Podcast นะครับแล้วก็ช่อง Thai PBS หมายเลข3ด้วยนะครับตอนนี้ผมต้นนัทธนนท์ดวงสูงเนินครับ
ผมเองเจริญอัศวกุลครับ
ลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ